Valdība jau pieņem ik pa brīdim kaut ko, kas viņam ienāk prātā. Nu, man tas neko daudz nemaina. Nu, bērniem varbūt viņam bija kaut kādas, smukas raibas maskas, nu tagad būs visiem vienādas. Nu.
Kādi ir jums paradumi, kādus jūs nesājat?
Nu, zaudumu maskas nesājām, protams. Nu, viņas tomēr kaut kādas patīkamākas staigās un tikā slimnīcā.
Kur jūs uzglabājat?
Kabatā.
Somā?
Jā. Man ir divas un es katru nedēļu pārmainu.
Atbalstam,
jā.
Kādi ir jūs vispār paradumi masku nēsēšanā?
Es vienkārši arī strādāju tādā vietā, stradiņos, kur jau ir uz tām maskām, jā.
Un kur jūs uzglabājat?
Kabatā, jā. Nu, maisiņā. Pieredz nēsāt, jā. Te varbūt.
Jā, vienkārši, jā, tas beidzās. Nav grūti, jā.
Nav pilnīgi, jā.
Bet cik jūs bieži mainā?
Dienā. Respirators viendreiz dienā. Medicīniskās divreiz dienā.
Nē, viņas it kā ir drošāks. Tas ir ļoti labs lēmums tādā ziņā, bet viņas ir arī diezgan dārgas. Baigais deficīts arī.
Medicīniskās vai jau tie respiratori?
Man liekas respiratoriem tagad. Es jau nopirku laicīgi, man ir vesela kolekcija.
Nu, viss normāli.
Valdībā jāizdomā līdz galam.
Kādas problēmas ir lietot?
Jā, maskas.
Respirators.
Neder vienīgais tā no auduma, ko meitenes uzšuj. Pārējās viss dar.
Man tā lūdzu, medicīniskā.
Un cik bieži jūs maināt?
Es praktiski tad, kā jūt, kā...
Neredz, ko netīri lupati.
Nu, cik var bieži mainīt, jā? Nu, ne katru dienu pirks. Man mājās ir pietiekami. Es aizgāju nopirku vienu iepakojumu, es saprotu, ka man tas pietiks ilgam laikam. Es uzskatu, ka ļoti normāli.
Tā bet jaunā vajadzē... jāpērk, jo viņu vieglāk elpot ir, redz.
Ja neskaita to, ka medicīniskās maskas vajag mainīt katras divas stundas, tad jaunie noteikumi mani var ietekmēt tikai finansiāli. Bet man šķiet, ka jebkurš cilvēks, kam rūp savu veselību, noteikumus ievēros.
Tas vai mēs daru iebūt, tad spļidēt?
Man vienalga, es jau valkāju pareizās maskas.
Cik bieži jūs maināt?
Atklāt sakot, kā pagadās, kabatā ir, labi šodien sajies.
Liekas interesanti, ka līdz šim derēja visas maskas un pēkšņi sauduma maskas nav tās derīgās. Tam liekas mazliet kā naudas pelnīšana.
Un cik bieži jūs maināt?
Nu, medicīniskās maskas, kad parādās šīs palvas un pūciņas, kas izveidojās klāt.
Kādas jūs maskas savalkājat?
Medicīniskās.
Jā, jā.
Kur jūs glabājat kabatā?
Nu, somā, jā, tur higienisti, jā, vietā un vienreiz lietošanā.
Un cik bieži jūs maināt?
Ne tik bieži, cik vajadzētu, bet cenšamies ievēros, jā. Tas ir viss mūsu kopīgās interesēs.